რადიო თავისუფლება FM 107.4. ოცი საათია თბილისის დროით, მისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სირიის ხელისუფლება ჟენევაში მოლაპარაკებებზე დელეგაციას აგზავნის. უკრაინაში აღმოსავლეთ დონბასის რეგიონში ბრძოლებში ორი სამხედრო პირი დაიღუპა. ბაქომ უფლებად დამცველ წყვილს ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცა. ქართველმა მორაგბეებმა რუსეთის ნაკრები კვლავ დაამარცხეს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ თითოეული ადამიანის დაცვა სახელმწიფო ღირსების საქმეა და ამიტომ კაცად უნდა დაისაჯონ ადამიანები, ვინც პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები გადაიღო და გაავრცელა. 11 მარტს სოციალური ქსელებით ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები გავრცელა, თუმცა შემდეგ მალევე დაიბლოკა. 11 მარტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, სათა გამოიძიონ ეს საქმე და დამნაშავეები პასუხისგებაში მისცენ.
ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. ვისი გადაღებული და გავრცელებულიც არ უნდა იყოს ეს ჩანაწერი, გეუბნებით, პირობას გაძლევთ, უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს მორაგბეთმა ეროვნულმა ნაკრებმა რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 24-7 დაამარცხა. ბორჯღალოსნებმა რუსებს საკუთარ სტადიონზე სოჩში სძლიეს. საქართველოს ნაკრები ამ გამარჯვების შემდეგ ევროპის ერთა თასის გათამაშებაში პირველ ადგილზე დარჩა. აქამდე ქართველ და რუს მორაგბეებს შორის 18 მატჩი გაიმართა. ქართველმა სპორტსმენებმა 16 მოიგეს, 1 წააგეს და 1 შეხვედრაც ფრედ დასრულდა. გამოშვებას განაგზავნოთ უცხოეთის ახალი ამბებით. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობის სამთავრობო ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებაში ორი სამხედრო პირი დაიღუპა გამვლილ დღეღამის განმავლობაში. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, ერთი ჯარისკაცი ნახვს ატყორსნის ნამსხვევის მოხვედრით სოფელ ავდიივკასთან დაიღუპა, მეორე კი დონეცკთან 25 კილომეტრის დაშორებით უკრაინის სამხედრო რაზმზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ლისენკოს თანახმად, სეპარატისტებმა ბოლო დღეებში მოუხშირეს პროვოკაციებს და მძიმე არტილერიის გამოყენებასაც არიდებიან. თვის დასაწყისში ნატოს ძალების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა იწინასწარმეტყველა დონბასში კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაცია. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დელეგაციას გაგზავნის ჟენევაში, სადაც 14 მარტს გაერო შრომავლობით ოპოზიციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებები გაიმართება. დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალიდ ალ-მუალემი ხელმძღვანელებს. არაპირდაპირ მოლაპარაკებებზე სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის პირველი რაუნდის შეხვედრა 3 თებერვალს გაიმართა ჟენევაში. იმ ფონზე, როდესაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის ავიაციის დახმარებით ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს ქალაქ ალეპოზე, პირველი რაუნდის შეხვედრა დამთავრდა უშედეგოდ. აზერბაიჯანელ უფლებად დამცველ ლეილა იუნუსსა და მის ქმარს არიფ იუნუს სასამართლომ არ მისცა საზღვარგარეთ სამედიცინო წასვლის უფლება. საპელაციო სასამართლოს 11 მარტის გადაწყვეტილებით წყვილს გერმანიაში წასვლა ეგრძალა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან სასჯელისაგან გათავისუფლებული და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მხოლოდ სასჯელის მოხდის პირობა შეეცვალათ. გასული წლის აგვისტოში ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუს 4 წლით, ხოლო მის სულს ლეილა იუნუს კი 8.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. დეკემბერში კი ციხეში ყოფნა წყვილს შეეცვალათ შიდა პატიმრობით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down.
strikes 12, we'll cool off, then start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
queen, said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me, but I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah. Did you really think that?
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Martın 11-də 4-cü Qlobal Bakı forumunda qlobal təhlükəsizlik, radikallıq və miqrasiya mövzusunda müzakirə keçirilir. Neftin qiyməti qalxır, hazırda bir barrel 38 dollardır, Azərbaycan isə əvvəlki valyuta axınını təmin eləyə bilmir. Azərbaycanda əmək bazarı, kartof bazarı kimidir, bunu ekspert deyir. İnsta girməyə hazırlaşan, eləcə də ali təhsili tamamlayan gənclər harda işləməyi arzulayırlar. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ölkənin ən böyük enerji layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard dollar vəsait əldə edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq investorlarla görüş keçirirlər. Keçmiş nazir nədən və niyə ölüb? Azadlıq Live-da günün sualı da Azərbaycanın xaricdən kredit axtarışı ilə bağlıdır. Azərbaycanın milyardlarla pulu varsa, xaricdə niyə 2 milyard dollar borc axtarır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də cavabın səslənsin. Tüm bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə qısaca Bakıdakı qlobal foruma toxunaq. 4-cü qlobal Bakı forumunda bugün qlobal təhlükəsizlik, radikallıq, miqrasiya mövzusunda müzakirə keçirilib. Macaristanın keçmiş baş naziri Peter Medgesi bildirib ki, müharibələrin dondurulması miqrant axınlarının qarşısını ala bilər, amma bu miqrasiya probleminin köklü həlli deyil. Bugün yerlərdə miqrantlar artır, buna görə də həll yollarını yerlərdə axtarmalıyıq. Petro Luchescu, Moldovanın sabiq prezidenti də çıxış eləyib. O deyib ki, radikallığın qarşısı alınmasa, dünya ən böyük təhlükə ilə üzləşəcək. Qlobal Bakı forumunda daha hansı müzakirələr olub, kim nə deyib, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Manatı devalvasiya eləyəndə, üzən məzənniyə keçəndə bunu neftin dünya qiymətlərinin azalması ilə izah edirdilər. İndi neft qiymətləri qalxır. Bugün bir barrel 38 dollardır. Ancaq manat dollara nisbətdə düşməkdə davam edir. Bugün dolların məzənnəsi 1 dollara 1,64 manatdır. Bir barrel 38 dolları yüksək görünməyə bilər. Ancaq nəzərə alaq ki, biraz əvvəl neftin qiyməti 27-28 dollara düşmüşdü. Faktiki indiki artım az qala 30%-lik artımdır. Bəs neftin qiyməti qalxırsa, manat niyə düşür? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna yaranmış iqtisadi vəziyyəti belə izah edir.
Azərbaycanda həm Mərkəzi Bankın ehtiyatları imkan vermir ki, dolları olan tələbat tam ödəyilsin. Çünki ölkəyə kənardan dollar gətirilməsi, ölkəyə belə ölkənin ixracı əsasən neftdən asılı olsa da, neftin qiymətindəki artımlar hələ ölkəyə kifayət qədər valyuta gəlməsini təmin edə bilmir. Mərkəzi Bankın özün valyuta ehtiyatları artıq 4 milyarddan aşağı səviyyədə qalıb və bunun ehtiyatların artması ehtimalı mövcud deyil. İkinci bir tərəfdən ölkədə iqtisadi fəallıq günləndikcə dollara tələbat artması baş verir. Bu da belə deyək ki, dollara tələbat artan bir amildir. Və nəhayət dövlət büdcəsinin gəlirlərinin toplanmasında problemlər mövcuddur. Və bu ölkə iqtisadiyyatının zəifi və iqtisadi fəallığın aşağı düşməsi büdcə sektorunda gərginliyi artır, dövlət büdcəsində gəlir daxil olmasını azaldır və bu da təbii ki, istər-istəməz manata əlavə təzyiq yaradır.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının hansı həddə enməsi, necə deyərlər, qırmızı xətt hesab oluna bilər?
Artıq Mərkəzi Bankın ehtiyatları şahat o qırmızı xətt həddindədir, çünki 4 milyard dollar vəsait elə də böyük bir vəsait deyil. Bizim Mərkəzi Bankı bu saat vəziyyətdən çıxaran dövlət neft fondundan olan transferlərdir. Yəni neft fonduna gələn vəsait dollarla gəlir və həmin vəsaitin büdcəyə transfer zamanı istər-istəməz onun manata çevrilməsi üçün bazara çıxarıldığına görə belə demək mümkünsə bu Mərkəzi Bankı bir qədər vəziyyətdən çıxarır. Ancaq Mərkəzi Bankın öz ehtiyatları artıq biz hesab edirik ki, kifayət gərgin bir həddədir.
Bəs bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Neftin qiyməti neçəyə çatmalıdır ki, gərginlik aradan qalxsın?
İndiki proseslərin gedişi göstərir ki, əgər belə deyək ki, hələ ki manat değersizleşmekte devam edecek. Çünkü mühür ihtiyaçlar yoktur. Dünya bazarının neftinin kıymeti hiç olmazsa 50 dolar civarına gelip uzun müddet bu seviyede kalarsa belki bu vaziyetten bir kadar çıkış yolu olabilir manat. Ancak ekstradır manatın neftin kıymeti gözlenen kim yeniden aşağı düşerse ve bu 30 dolar civarında olursa tabii ki manatın değersizleşmesi prosesi devamında olacak.
Bəs qeyri-neft sektoru, ondan Azər Mehdiyevin gözləntiləri nədir? Bu sektoru dirçətməyi hədəfləyən müxtəlif sərəncamlar verildi.
Təəssüf ki, iqtisadiyyatdə vəziyyət sadəcə bir sərəncamlarla tez bir zamanda dəyişilmir. Həmin verilən sərəncamlar, əgər hələ bunlar sistemli şəkildə işləyərsə, bunun təsiri yalnız bir müddət sonra ola bilər. Yəni, bizim qeyri-neft sektorundan gözləntilərimiz bu il özünü doğrudan deyil, bu yalnız gələn ildən və ya növbəti illərdən əgər həqiqətən o real təsirlər özünü göstərəcəksə, biz onu gözləyə bilərik. Yəni, bu ilin Azərbaycanda real olaraq qeyri-neft sektoru inkişaf edib və bu manatın ölkəmlənməsi təmin edəməsini gözləyiriksə, bu üçün o qədər real görünmür.
Bəs daha sürətli nəticəyə aparan yol hansıdır?
Daha tez nəticə aldı olunacaq yol söhbət kompleks islahatlardan həyata keçirməkdən gedir. Yəni bunun üçün ölkədə gömrük vergi sistemindən tutmuş sahibkarlıq mülkündə ciddi dəyişiklik olmalıdır. Sahibkarlıq azadlığı təmin edilməlidir, rəqabət təmin edilməlidir. Hətta bunlar belə tez bir zamanda nəticə verməsi o qədər gözlənilən deyil. Ancaq bunlar bu adımlar atılarsa, təbii ki, belə deyək ki, prosesin ən azı dərinləşməsinin qarşısında almaq olar. Təbii ki, hökumətin indiki halda bir tərəfdən xərclərini artırmaq istəyir, digər tərəfdən isə buna imkanın olmaması bir çox adımların atılmasını məhdudlaşdırır. Hökumət bir sıra hallarda, hətta belə deyək ki, ölkədəki real iqtisadi vəziyyəti qəbul edib onu aradan qaldırmağa çalışmaq əvəzinə məsələn, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına yeni iş yerlərinin yaradılması və s. bu cür belə deyək ki, gözünün pərdə asılan tədbirlər həyata keçirməyi təklif edirlər. Təbii ki, bu da vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Və nəhayət axırıncı sual, bu ilin büdcəsinə yenidən baxıldı, dəyişiklik olundu, xərclər azaldı mı? Azər Mehdiyev.
Büdcədə aparılan dəyişiklik əslində xərclərin ciddi bir kəsilməsini gətirib çıxartmadı. Əksinə bir çox hallarda hətta məsələn, əvvəllər əmək haqlarının artırılması üçün vəsait nəzərdə tutulmamışdı, indi o vəsait nəzərdə tutulub. İnvestisiya xərcləri xüsusilə dollar ifadəsində olan xərclərin artırılması qaçılmaz olur, çünki o manat ifadəsində qaçılmaz olur. Yəni, büdcədə həyata keçirilən dəyişikliklər heç də hökumətin islahat istəyini əks etdirə bilmədi. Yəni, onun hansı xərclər ciddi şəkildə qənaət edəcəyini, hansı sahələrə inkişafına prioritet verdiyini belə bir ciddi fikir formalaşmadı. Düzdür, buradan sahibkarlıq üçün əlavə vəsaitin ayrılması göz önündə, lakin ya vəsait məsələ yalnız vəsaitin ayrılması deyil. Həm də o vəsaitin necə ayrılması, dövlət büdcəsindən olacaq xərclərin nə qədər şəffaflıq nəticəliklə xərclənməsi və ümumiyyətlə bu proseslərin layihələrin nə qədər əsaslandırılmış olmasını təmin edilməsidir. Peki, hiss olunmur.
Bunu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, neftin qiyməti qalxır, ancaq manat dollara nisbətdə düşməkdə davam edir. Azərbaycanın vəziyyəti son bir gündə iki müxtəlif qərb mediasında, nüfuzlu qərb mediasında yer alıb. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri 2 milyard dollar kredit məsələsini investorlarla müzakirə edirlər. Financial Times-in məqaləsində deyilir ki, Azərbaycan neft qiymətlərinin düşməsi və bunun ardınca yaranmış çətin iqtisadi durumla əlaqədar 45 milyard dollarlıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində özünün 12 milyard dollar payını verməkdə problemlərlə üzləşib. Azərbaycan tərəfi bu pulu qarşıdan gələn 3 il ərzində ödəməlidir. İndi 2 milyard kredit axtarır. Bu geniş məqalənin ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bəs Azərbaycan krediti ala biləcəyəmi? Bu mövzuda da, bu suala da Amerikanın NPR televiziyasındakı süjetdə cavab verilir. Orada həmin süjetdən bir yeri qeyd edeyim. Orada deyilir ki, məncə Azərbaycan hökuməti xalqının maraqlarını güdən hökumətdən çox sərt strukturlu bir kriminal təşkilatdır. Bu tip təşkilata kredit ayırmazlar. Statın sonu. Vaşinqtonda yerləşən Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondundan Sara Chaes belə deyir. O, kredit sözünü işlədərkən Azərbaycanın iki beynəlxalq kreditora üst tutması barədə məlumatlara eyham vurub. Bu məlumat da ABŞ-ın NPR televiziyasındakı süjet barədə reportaj da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualı da Financial Times-da çıxan yazı ilə bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2 milyard dollar pul axtarır, milyardları olan Azərbaycan niyə yenə borcu axtarır? Gələn cavablardan oxuyum, Anar Cəlilov yazır, neyniyə uşaqlar atışaq, hansınızsa uşağı alt paltarsız qalıb. Mustafa Zadə Əyyub yazır, bəs vəzifədəkilər nə yesin, bu nə sualdır? Epilog Pekatum yazır, bu hakimiyyətin ömrünə az qalıb, bu səbəbdən də borc götürüb şəxsi hesaba köçürəcəklər. Nə də olsa gedəcəklər. Azərbaycanın büdcəsi talan olunub, bunu yazan farsça adını yazıb, oxuya bilmək, xəzinə boşdur, bunu da eyni adam yazıb. Aslan Qurbanəliyev yazır, heç nə yazmayacam, yazanda pis oluram. Elvin Paşayev yazır, çünki onlar yaşlı nəsildir, bugün sabah ölüb gedəcəklər, borçlar qalacaq gənc nəslin belində, bax belə. Rahim Hümbətov yazır, çünki hamısı şəxsi ciblərdədir, dövlətdə deyil. Qraf Drakula yazır, xalqın güzəranının yaxşılaşdırılmasına, dolar kreditlərinin ödənilməsinə, səhiyyə tip təhsilin yaxşılaşdırılmasına, kənd sərfatının inkişafına xərclənəcək. Əlbəttə ki, bu mənim gördüyüm yuxudur. Iris Gonsakres yazır, əla sualdır. Çünki İlham atası kimi sərt deyil. Ən azından o sərt və mərhəmətsiz olmadığına görə yeyintinin ora burasını yığıb yığışdıra bilmir. Öz cibindən də qoyub pis vəziyyətə düşənmir və nəticədə borc axtarır. Bəlkə kimsə əl uzadıb durumu düzətməyə yardım eləyə. Amma olmayacaq, inqilab lazımdır ya da Rusiyadan bir mənalı şəkildə qopub Amerikaya tərəf irəlləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Ağ Evdə Amerika Prezidenti Obama ilə Kanadanın baş naziri Trudeau'nun görüşünə keçirik, orada səslənən fikirə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hazırda yaranmış çətin iqtisadi durumdan çıxış yolları axtarılır. Bəlkə də növbəti qısa reportaj buna müəyyən cavabdır. Martın 10-da Ağ Evdə Obama, Amerika Prezidenti Barack Obama Kanadanın baş naziri Trudeau ilə görüşdə deyib ki, bu səfər bizim ümumi dəyərlərimizi qeyd eləyir. Həmin dəyərlər nədir?
This visit's been a celebration of the values that we share. We as a peoples are
Barack Obama deyir ki, bu səfər bizim ümumi dəyərlərimizi qeyd eləyir. Biz bərabərlik, imkanlar prinsiplərinə sadiqik. İdeya ondan ibarətdir ki, əgər siz yaxşı işləyirsinizsə və qaydalarla oynayırsınızsa, fərq yoxdur. Harda anadan olmusunuz, uğur qazanacaqsınız. Həm ABŞ-da, həm Kanada'da. Bunu bizim prezident kampaniyasında da görmək olar. Özgəharda, Kalqaridə, Kanada şəhərində anadan olan ABŞ prezidentliyinə iddiaçı ola bilər. Obama ad çəkmir, ancaq Ted Cruz'u nəzərdə tutur. Prezidentliyə respublikaçılar arasında lider namizədlərdən olan Ted Cruz Texas senatorudur və o Kanadada anadan olub. Maraqlıdır ki, bunun cavabında Trudeau deyib ki, indiyə kimi bizim Kanadanın ABŞ-a ən güclü ixraclarından biri Justin Bieber idi. İndi biz bu ixracı genişləndiririk. Justin Bieber hazırda dünyanın ən tanınmış müğənnilərindən biridir. O da Ted Cruz kimi Kanadada anadan olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Hazırda bəziləri universiteti bitirir, bəziləri isə universitetlərə daxil olmağa çalışır. Onlar gələcəkdə harda işləməyi nəzərdə tuturlar. Növbəti reportajımız bu mövzudadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gənclər harda işləmək istəyir? Əmək bazarı ümumiyyətlə öyrənilirmi? Ehtiyaclar nəyədir? İstat, elektrik işləyirəm, müəllimlik oxuyuram, ancaq hərbçi olub hərbi sahədə çalışmaq istəyirəm. Statın sonu. Bunu deyən Tamerlan Məmmədlinin 20 yaşı var, deyir ki, müəllimliyi seçsə də ali məktəbi bitirəndən sonra hərbi sahədə oxuyub hərbçi olmaq istəyir. Elektrikliyi isə yeniyetmə yaşlarından bacarır deyə təhsil haqqını ödəmək üçün işləyir. Ali təhsil alan yaxud tamamlayan gənclər də söhbət çoxunun yələndiyi ixtisasla işləmək istədiyi sahənin fərqli olduğunu üzə çıxarır. Belə gənclərdən digəri Kamildir, tibb təhsili alır, ancaq aşbaz işləyir. Deyir, bu peşəni sevir, sevdiyi sahədə də işləyir. Üstəlik, Avropa ölkələrindən birində peşəsini təkmilləşdirməkdən ötürü pul yığır. O deyir, həm onların mətbəxini, həm də yaxşı aşbazlardan bu peşənin sirlərini öyrənmək istəyirəm. Ali təhsil almağa hazırlaşan, təhsil alan ya da təhsilini bitirən bir neçə gənclə müxbirimiz söhbət eləyib ki, harda işləmək istəyirlər və yaxud harda təhsil alırlar?
Hərbdə işləmək istəyirdim. İndi elektrik işləyirəm. Hərbi uşaqlıqdan həvəsim.
Aspaz işləyirəm. Hələ bunu da istəyirəm, bəli. Öz sənətindən razıdır.
Topoda. Ona görə ki, orada daha təkmilləşmişdi. Tək onların mətbəxini yox, onların yanında yanaki işləmək istəyirdim.
Hər hansı təhsil müəssisəsində. Çünki tarixdə oxumuşam. Bakalavrında, magistrında, indi doktorantam istəyirəm ki, öz biliyimi uşaqlara dayayım.
Mən neft zavodda işləyirdim. Dubayda neftin qiyməti çox.
Fikirləşməmişəm. Təhsil müəssisəsində bir də araşdırma mərkəzlərimi istəyirdim. Strateji araşdırma mərkəzlərində oxuyuram.
Harada işləmək? İnşallah dəniz akademiyasında. Özümü o sənətdə görürəm.
Həkim istəyirdim, onun da ayı olmadı.
Harada iş yeri yaxşısı olacaq.
Yazıladığım yer hal-hazırda dizayn işləyirəm.
Oxuyum herhalde həkim olardım.
Mən artıq işləyirəm, kursda işləyirəm, müəllim olaraq işləyirəm. Bizim bu olmayıb, çünki ixtisasımla bağlı işləmirəm ümumiyyətlə. Yəni, ixtisasımı dəyişmişəm deyim, yəni öz istəyim olaraq dəyişmişəm. İxtisasım hüquqşünasdır, amma hüquqşünas işləmişəm, sonra bəyənməmişəm. Dəyişmişəm, artıq xaricdə təhsil alacağam və ondan sonra əslində könüllü olaraq işləmək istəyirəm. Ən çox arzum odur ki, könüllü olaraq, məsələn, kənddə bir ağac altında uşaqlara dərs vermək istəyirəm.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda gənclərin çoxu arzuladığı ixtisas üzrə işləmir. Bunu təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu da təsdiqləyir və deyir ki, bunun səbəbini ölkədə əmək bazarının bərbad durumunda axtarmaq lazımdır.
Azərbaycandakı
Şəhər bazarı deyil, kartof bazarı sibir. Şəhər bazarında lazımı yerlər yoxdur. Ümumiyyətlə, laf küçdü salat, ümumiyyət məzunları məni istəyə bilərdi. Onların bəzgəri tamamilə salatçı məzunlardır. Orta məzunları var, bax, onlar üçün də iştah batlandırdı. Ama yüksək səviyyəli məzunları istər-istəməz, ümumiyyət məsələrində olmasa da, özəl məsələrdə özlərində yer tapa bilirlər. Yüksək səviyyəli məzunlar da özünə uyğun iş tapa bilirlər. Onları aparırlar, haradasa kasad alanın qovunun köməkçi qoyurlar, 500-600 manat maaşla təmin edilir. Məhz əmək bazarının dərman vəziyyətdə olması ucbatından da bir məzunlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün simuldan məhkum olurlar. Yəni, onlar bilirlər ki, onsuz da orta savadın olsa da yerləcəklər, təhsil alanın qohum olmadığı üçün onların iş yeri yoxdur. Bax, budur məsələ. Bu simulu yaratmayandan sonra təhsilə maraqlanırız və beləliklə təhsil inkişaf eləmir.
Təhsil üzrə ekspert Nabat Əli Qulamoğlu, ictimai fəal xaricdə təhsil məsələləri ilə məşğul olan Human Capital Consulting şirkətinin direktoru Bəxtiyar Hacıyev isə düşünür ki, problem əmək bazarı ilə təhsil məsələləri arasında koordinasiyanın olmamasındadır.
Qəbul planı müəyyənləşdirilərkən hansı universitetlər, hansı ixtisas, neçə tələbə qəbul olunacaq. Burada əmək bazarında ümumiyyətlə o ixtisasda nə qədər tələbin olması əsas götürülür və bu da onunla nəticələnir ki, kifayət qədər çox sayda eyni ixtisasda kimlərsə ali məktəblərdən məzun olur, əllərində diplom olur, amma iş bazarında o sayda mütəxəssisə ehtiyacı olmur. Kəndlərdən ibarət böyük bir işsizlər ordusu yaranır.
İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev, keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilovun fikrincə isə problemin həllindən ötürü dövlət hansı ixtisaslara ehtiyacın olmasını müəyyənləşdirməli, həmin sahə üzrə mütəxəssis yetişdirməlidir.
Bu qədər hansı sənətlərə daha çox ehtiyac var, sizlərə qəbul planını verəndə biraz onlara çox versinlər. Özəl dövlət insanı hamısında hüquq faktı təhsil var. Hüquq dərbat vəziyyətlədir. Niyə? Çünki klasik hüquq ödəmək yoxdur. Elə bilə, o ondan köçürdür, bu bundan sözləşmə gedir. Eyni şey filologiya faktikasında, eyni şey jurnalistika faktikasında.
Bunu keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov deyir. Onu da qeyd edək ki, əmək bazarının öyrənilməsi məsələsi daha öncədə Azadlıq Radiosu tərəfindən dəfələrlə qaldırılıb. Təhsil Problemləri İnstitutundan Azadlıq Radiosuna indi bildirdilər ki, institut bu işlə məşğul deyil. Təhsil Nazirliyindən eləcə də Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsindən də hər hansı açıqlama almaq mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uçan qaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənən şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan qaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənən şirin bir diləkdir. Sorağını gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa, sorağını gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Nəğmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. nəqmə deyir sizə güllər, gələstikcə narın narı. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl-qızıl qanadlarını. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçtım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçtım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərində tozun qaldı. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsan. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsan. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Gördün yoksa, gördün yoksa, gördün yoksa.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədəni canında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün Moismenit Qadatsema, Romelits Muamzadesh, Kün Makolle Gibma, Radio Tavusuklubis, Azərbaycanın Samsaklubu.
Kartuli kvədənə qopi Afganəçi, uprometi vidrə samxedro misiya.
Xəmazarı səbsar çönə bir qopibiyon, əgər çodabülü qobiz qadağma operasiyevşi, Amerikəlibdən ərtət münaçili obən, xolud kartuli.
Uzabtxoyebisa da tavdatsvis sakitxebshi parto spektrit Kobaligligadzis saavtoro gadatsemashi dabrkolebis zoli. Usminet qovel 4 shabats 19 saatze radio tavisuplebis sikhshireze FM 7 da 4.